Samantekt. Fjölskyldan til í nánast öllum samfélögum heims. Á Vesturlöndum kjarnafjölskyldan algengust, en í þróunarlöndum meira stórfjölskyldur. Þótt stórfjölskyldugerðin hafi þekkst hér á landi, var hún aldrei algeng. Í stórfjölskyldu búa þrír ættliðir undir sama þaki og hafa sameiginlegt heimilishald. Miklar breytingar hafa átt sér stað á íslensku fjölskyldunni síðustu 100 árin. Nú búa flestir í þéttbýli en áður byggu flestir í dreifbýli. Fjöldi heimilismanna hefur einnig minkað með árunum. Í þróunarlöndunum snýst dæmi við. Þar búa flestir í sveitum landsins og barnafjöldin í hverri fjölskyldu mikill. Á sama tíma og mörg Vesturlönd standa frammi fyrir fólksfækkun á gríðaleg fólksfjölgun sér stað í þróunarlöndum. Áætlað að 9000 börn fæðist á hverri klukkustund í heiminum eða rúmlega 213.000 á dag árið 2008. Bætt heilbrigðiskerfi og lyf gegn sjúkdómum hefur dregið verulega úr dauðsföllum í þróunarlöndum en að sama skapi gengur erfiðlega að fá fjölskyldur til að eignast færri börn. Fjölskyldan gegnir stærra hlutverki í lífi einstaklingsins áður fyrr og hún hefur misst mörg mikilvæg hlutverk sem hún hafði áður. Hún ekki lengur framleiðslu eining, heldur neyslu eining og hluti af félagsmótun og hlutverki hennar hefur færst yfir á opinbera stofnanir. Þótt fjölskyldan hafi misst mörg hlutverk, gegnir hún enn veigamiklum hlutverkum í samfélaginu. Helstu hlutverk fjölskyldunar að viðhalda mannkyninu, stjórna kynlífi og að vera helsti félagsmótunaraðilinn. Fjölskyldan á líka að veita ást og umhyggju. Staðfest samvist var samþykkt með lögum frá Alþingi árið 1996. Nokkrar endurbætur hafi verið gerðar á lögunum, þar síðustu frá miðju sumri 2008. Þar meðal annars kveðið á að meðlimum skráðra trúfélaga sem hafa vígsluheimild heimilt að staðfesta samvist. Þar með var stigið stórt skref í réttindamálum samkynhneigðra. Því staðfest samvist veiti nánast sömu réttindi og skyldur og hjá hjónum. Blaðsíða 58. Margir félagslegir þættir hafa áhrif á það hver giftist hverjum. Helstu þættirnir aldur, útlit, stétt, trú, menntun og kynþáttur. Börn læra það sem fyrir þeim haft og því eru foreldrar mikilvægar fyrirmyndir í lífi barnanna. Uppeldisaðferðir hafa breyst mikið á síðustu áratugum. Áður fyrr var algengt að veita börnum líkamlega refsingu fyrir brot og yfirsjónir enda talin heppileg uppeldisaðferð. Rannsóknir hafa leitt í ljós að líkamlega refsingar skila litlu sem engu sem uppeldisaðferð og nú á dögum viðurkenna fáir foreldrar að þeir beiti börn sínu harðræði. Umboðsmaður barna á að standa vörð hagsmuni og réttindi barna. Hver sem getur haft samband við umboðsmann og leita ráða hjá honum. Barnaverndarnefndir eru líka starfandi á vegum allra sveitafélaga á landinu og þeim ber að fylgjast með að foreldrar sinni uppeldishlutverki sínu.